kun radio sagale amerikati radion sagale amerika sagantaa afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessa saalama folakka hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tam jirtu keessummeessituun keessan arraantu jubee horaati sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa irratti oduuf gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna daawwannaa muummichi ministeera Abiy Ahmediif pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa baggitti geggeessan ilaalchisuun Naakoor Malkaa ka gabaase kunoo
Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa godina Wallaggaa lixaa aanaa beekitti argamuudhaan hawaasa aanichaa waliin akka mari'atan waajjirri muummeen ministeraa beeksisee jira. Waajjirichi akka toora marsariitii isaarratti barreessetti guutamuu dhabuu bu'uuraalee misoomaa akka rakkoo isa guddaatti kaafamu ibsee jira. Muummeen ministeraa fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhimma nagaa fi misoomaa mirkaneessuu barbaachisummaa tokkummaa irratti haasaa gochuu isaanii Oromiyaa Broadcasting Network gabaasee jira. Rakkoo karaa aspaaltii fi ibsaa ilaalchisees mootummaan federaalaa akka hojii manaa isaa fudhatu ibsuun uummatni akka waliigalteen rakkoo isaa fudhatu yaadachiisanii jiru.
Tokkummaan sun deebinaan injifannoon akka dhufu nutti mul'ateen nu galee ture. Har'ammoo rakkan har'ammoo nutti isa boo'ii ilaalaa jirra. Sabni immoo isa kaleessaa ilaalaa jira. Sabni isa kaleessaa dubbata wal hubachuu rakkan. Isa kaleessaa hin beekna itti guddanne isa dubbachaa jiraachuu hin barbaannu waggaa 40 turuun barbaannu yeroo gabaabaa keessatti bakka mul'atni sun nuuf tolu qaqqabsiisee jennaan kan nuti ilaallee jirru waan addaati ijji keessan banamee jennaan sabni kun kan biraaf hin ga'a seenaan aadaan keenya odaa jira ta'anii mari'achuu hin danda'amu wal qeequu wal ceephoo hin danda'amu wal ajjeesuu sirriitti kana keessaa bahuu qabna.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas dhimma nagaa kan xiyyeeffannoo addaatti kennuun kaasan yommuu ta'u hojiilee qonnaa fi jallisii haalaan hojjetamuu akka qaban dubbachuu isaanii OBN gabaasee jira.
Misooma wajjin walqabate beekii qofaatu hin ta'in Oromiyaa guutuutu rakkoo guddaa qaba. Beekiin addatti waan fayyadamee fi waan miidhame hin qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa jireenya Oromoo geeddaruudhaaf hojii qonnaa irratti xiyyeeffannee haa hojjennu jennee qonna gannaa duwwaa qofa otoo hin ta'in maallaqa qabnu irratti baasnee jallisiin baay'een eessa jira? Lixarra jira. Laga baay'ee jira. Bishaan lafa jalaa jira. Akkasumatti bonaa ganna bakkee irra kan dhangala'u. Kanarratti haa hojjennuu qabna hin hojjenna kana. Nagaan waan hundaaf murteessaa. Yoo nagaan hin jiraanne eessa dhaabatanii misooma hojjetu? Yoo nagaan hin jiraanne eessa dhaabatanii baratu? Nama ta'u.
Maricha irratti kanneen hirmaatan keessaa daawwannaan tasaa muummee ministerichaa kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu erga dubbataniin booda qabxiilee ijoo maricha irratti ka'an kan dubbatan obbo Qalbeessaa Arfaasaati.
Mootummaan kanaan dura biyya bulchuu hojii keessa kan hin geenye irra miizaanii awwaara kana keessa dhufeen wajjin taa'ee rakkoo keenya kana nu arguu isaatiif baay'ee nu gammachiisedhanii. Gaaffii misoomaa fakkeenyaaf madda daandii bishaan ibsaa. Manneen barnootaallee hospitaalillee jechuudha amma inni ijaarame malee ofiisi keessa jiru qorichii bakka keessa hin jirre rakkoon kun kan ture kalaasaatanii isaan ija kanarratti yaada kennanii.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Beekii obbo Abdul Kariim Kabbada gaaffilee jiraattotni aanichaa kaasaniif muummee ministeraa deebii kennuu himanii adda bilisummaa Oromoo ABO naannichatti hidhatee socho'aa ture fi paartii dimokiraatawaa Oromoo PADO jidduutti waldhabdee uumame gama jaarsummaan hiikuuf adeemsa eegalame cimee akkatti fufu kaasuu isaaniillee himanii jiru. Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed jiraattotni aanichaa hunda dura nagaaf dursa akka kennan dhaamuu isaaniillee himanii jiru.
Nageenya keenya walumaan taanee iddootti deebisna. Tokkummaa keenya ni cimsina. Garuummoo karaa gahaa hin qabne walgahinsi baadiyyaa baadiyyaa wal agarsiisa. Baadiyyaa magaalaa wal agarsiisa illee hin qabne. Misoomni kan inni irratti oomishamaa jiru osoo oomishi achitti oomishame kana faayidaa uummata Oromoo faayidaa uummataa kan oolu waan ta'eef rakkoo kanas qabna. Isa kanaallee mootummaan sababa fageenya irra jiruu fi irraanfatee yaa'aa jedhanii kunuunsi kaasanii isaanis immoo waantota waadaan. Uummatni Oromoo kana qabannee fi nageenya kana iddootti deebisna. Mootummaa. ఉపాధిగా జీవించేసి
Kabasa Radio Sagale Amerikaaf Naakor Malka Naqamteerra.
Waraanni Itoophiyaa godina Booranaa keessatti misirroowwan cidha isaanii kabajuuf deeman itti dhukaasuun ajjeesuu irratti gabaase torban darbe dhiyaatee ture irra deebinaa kunootti.
Kibxata darbe gurraanila gaafa guyyaa 12 galgala misirroowwan lameen kottola jaldeessaa fi cuquliisa kan jedhaman waliin namoota shan ka ajjeesan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa to'annoo jala oolanii jiru. Gidduu kanaa bulchiinsi aanaa mi'oo dhimma kana hordofaa akka ture yoo ta'u miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra cidhaa kana irratti dhukaasan kun himannaa dhukaasatu nurratti baname jedhu dhiyeeffatanus koreen bulchiinsa aanaa mi'oon hundaa'ee dhimma kana qorataa ture dhukaasi dhukaa'e kan jirre mirkaneesse miseensonni raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii kana fudhatan to'annoo seeraa jala akka oolan taasisee jira. Obbo Suuraa Galgaloo hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'ooti.
Mariin amma eegaa akkuma walitti deellawanneen har'aa walii deebinee jirra. Har walii deebiin keenya namni ajjeese qabadhaanuu fi qabaan jedhu. Namni sun adda baasanii jiranis namni sun adda baasanii jiranii qabatamaan hidhameellee jira. Koreenis deemte laaltee iddoo inni itti hidhame sunis koreen namni soddoma kan dhaan kaan deemanii ilaalanii jiranii hidhaansi isaanii dhugaatii argamee jira. Amma gari dhamanis ilaallee footoonis kaafame maqaa isaaniis fudhannee sanirra deebine naa waraan isaaniis akka dubbifnu nu taasisanii jirani. Waraan isaaniis dubbifnee namni akka raawwatu adda bahee jiru waan ta'eef nam nagaa kaa waliin namoota nafan sun akka nagaa waliin jiraachuu hin danda'amu wal dubbifnee jirra waraan isaaniis. Hunda walii warri nam deeggii adda bahamne seeraa dhiyeessin moo seer kamiin laallaa waan jedhu. Irraati marii taasisaa turre kunin seeraa yoo dhiyaatanii kallattii kamiinuu seensiifii ilaalamu qabanii waan jedhurraa walii galle.
Obbo Soraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa akka kana raawwatan jedhaman to'annoo keessan jala jiruu jedhee gaaffeera.
Agammaa bulchiisaa poolisaa bakka mootummaatiin dhiyeessine harkuma waraana kan raayyaa ittisa biyyaa jiranii yeroo eessaatti dhiyeessinaa waan jedhullee baay'ee waan chaalenjiin godhaa jiran qabu. Mootummaa dhiyeessin immoo waraanaatiin laallaa waan jedhu gaafii nuu dhiyeessanii malee warri isa akka achiitti tursu barbaadullee hin jiru. Kun ammoo nurraatti walii galle poolisaa bakka kennaatti dhiyaatuuti bakki sunii miti kan waraanaatiin ilaalamuuti kan jedhu waan koreen murteessu jechuudha.
Akka obbo Soraan jedhanitti koreen dhimma kana qorataa jiru loltoonni kun mana murtee kamitti akka dhiyaatan murteessuuf sanbata dhufu murtee kennaa jedhan. Garuu irra caalaa miseensota koree keessa jiranii yoo yaada isaanii dhiyeeffatan warri kun akka mana murtii aanichaatiif dhiyaatu fedhu jechuun dabalanii manii jiran. Ammaaf maatii warri ijoolleen irraa ajjeefamte beenyaa lubbuu haa argatanuudhaaf jechas itti jirraa jedhu.
Nu ammoo jawaan guma baasan kan irraatti tarii waliin bichisiisnee sodaanneen alaatti warri isaaniillee dabarsineen kenninaa waan jennu haasa. Yoo tarii gumaan ijoollee sun dhiigi ijoollee sun qarshii baay'ee lakkaa'aman waan ta'eef ijoollee kan dhiiga kaffaltee nam kan hidhuu hin dhiibbi yoo inni soduma keessa malee baay'ee nu sodaachisaa jiru hin dhiyeessi jennee yaadna. Beenya nam du'e sun akka dhiigi isaanii akka kaffalamuu waan jedhu wal dubbisaa jirra warraani. Jaris waan barbaadanii karaa aadaatiin akka nu dubbatanii waan jedhu nuufaatu jiran ajajooti isaanii sunini. Amu kunin karuma aadaatiin akka danda'ametti akka dhiigi ijoollee sun argamu warri mooyyaleelleen jaarotii mooyyaleelleen gidduu fa'in jirti. Jaarroota kan waliin taana danda'ametti akka dhiigi isaanii argamu tochaa jira. Yoo haqiin milkeessinaa akkuma argamu jira.
Yoo hordoffiin kun itti fufee warri nama ajjeese kun murtiif dhiyaate garuu yaaddoo hawaasa naannoof deebii gaariidha jechuun hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'oo Soraa Galgaloo VOA himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairobi.
Godina Gujiitti waraana bilisummaa Oromoo simachuuf qophii xumuree hojiitti seenuu koreen araaraa beeksiseera. Muktar Jamaal Shaakkisoorraa ka gabaase qaba.
Adeemsa jaarsummaa waraana adda bilisummaa Oromoo nagahaan galee hawaasaan akka walitti makamu hojjetamaatiin jiruun walqabatee gareen tokko gara godina Gujiititti imale. Gareen kunillee ademsa jarmaya hanga gaditti hawasa ijaretinin hojisi manna kana qindesatinin kanjiru ta ulle dubbatametinin jira gumidim araratti misensa teknika fi hoggana jilagama guji kan ta'an obbo haile gabriel radio sagale america tif akka himanitti marimbal dan tasfametinin ademsi simanna isalle mijatatinin jiraachu da dubbatan
gabasa kana da kan dagau khallal lallaba akata ebeke hala ada kenya jolle isa qabate karam banada hada buru jalqabe general chaujin dubanner colonel chaujin dubanner be karam banada guyasadi ka anakesat charra qabu aka itfayadam taam sadabsa kanamon jollente kanan dura qabsof kanubahan amma qabson kenya kanaga akata tumurte fanner obo daudis jolletan aboti gadaf kennera umata romo kennera nagenya na kana dufan aka kore durata ana no kana wamada
tibakana erga garen mangudo tati fi aboti gada arara addabil summa oromo ti fi motumma gidutti jiru ilalatinin jiran gama gujititti imalani boda abotin gada guji walgahanitinin labsatanitinin jiru ademsa naga biyetti kesati barbachi sufi irrejramulle tumsudaf ilmanken wamanne jirradanille dubbatan abba gada guji midagani telle hala labsani radio sagale america tif dubbatani jiru
e labsin kenna tanandralle tijira biya keenna keessa akka dhiigin buun Itoophiyaan sabi Itoophiyaa keessa jiru nama tokko Oromoo lakkisiyyu akka lolli biraa asii hin dhuuman ijoollee keenya karaa nagaatiin simatiisaa fi asirra baane labsuu isii dabarsaa jirra. Labsuun dabarsin kun karaa isii dhuttu homaa waraanaa habiyyoolessaalleen is karaa nu kennaa ijoollee tanan simannaa simannee fudhannaa ijoollee teenna jennee waan kana barsiifataa jirra.
Adeemsa labsii kanaatiin wal qabateetiniin simannaa godina gujii aanaa shaakkisootitti taasifamuuf jiraattonni magaala shaakkisoo fi naannoo isii qophii guddaa taasisaa jiraachuullee argeetiniin jira. Koreen garagara haala simannaa kana qindeessu koree simannaa koree fayyaa miseensota waraana adda bilisummaa oromoo dhibamaniillee taatee rakkoo garagaraatiin dhufuu danda'an waldhaanuu fi tumsuu akkasumatti immoo waan kana deeggaruudhaaf koreen faayinaansiillee hundeeffameetiniin hojitti galuu isaa himameetiniin jira. Akkaataa simannaa hawaasa magaalattiitii fi naannootiin walqabatee namni ani dubbise obbo Baallii Galchuu qophii simannaa kanaaf taasisaatiniin jiran dubbatanii jiru.
Isaamma simachuuf qophoonni kanarratti qophii gaarii goone jirra. Hawaasa adda addaa waliin bulchiinsa magaalaallee teenaan haala nageenya naannoo sanaallee teenaan qaama kamiyyuu waliin sochii gaarii goone simannaa gaarii simannaa gammadaa simannaa ulfinnaa simannaa kabajaa waraana adda bilisummaa oromoo kanaaf tolchuuf qophii duree haal duree cufaayyuu xumurree guyyaa beellama kennameef guyyaa sadiin kanatti. Haala cimaadhaan haala uwwaadhaan simannaaf qophiidhaan hoose.
Raayyaan ittisa biyyaa haala waliigaltee abbootiin gadaa murteessaniitiin jedhaniin waraanni akka daandii irraa goree miseensota waboo simatamuufillee ajaja dabarsuu isaatu kaafame. Haaluma kanaan ajajoota waraanaa naannichatti argaman waliinillee abbootiin gadaa fi manguddoonni marii bal'aa taasisuu isaanii kaasan obbo Haayilee Gabree dhimma haala ajajaatii fi simannaa waraana adda bilisummaa oromoo haala mijeessuu irratti gama raayyaa ittisa biyyaatiin taasifamaa jiruun walqabatee ittaanaa ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juullaa gaafadhee jira. Isaanis akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Qaamni makkalakaadha akkaataa waliigaltee sanaan hojiirra akka oolu jaarsolii gargaaraa jaarsolii wajjin hojjedha bakka karaan jalaa siqaa jedhame jalaa siqaa. Yeroo ijoolleen bosona jirtu galtu akkuma nama nagaatti simadha. Kaayyoo jaarsoliin qabatanii deemana mootummaanis waan barbaaduuf nagaa waan barbaaduuf nagaan akka eegamus waan barbaaduuf immoo akka gitatti waan nutti himameef gita isa hojiirra oolchuu qabdanii jenneeti ajaja dabarsineerra. Kanarraa kan ka'e bakka hundumattu qaamni raayyaa ittisa biyyaa jaarsolii wajjin akka hojjetaa jirutti beeknaa ammaatti karaa lixaas karaa gudii boorana sanattis akkaataa gaariidhaan walii galteedhaan rakkoo qunnames walii wajjin hiikuudhaan fala walii kaa'uudhaan hojjetaa akka jiranitti dabarsa qaba. Ammaa
gaafiin gama biraa jeneraal Biraanuudhaaf kaase keessattuu miseensonni waraana adda bilisummaa oromoo yeroo karaa kutaniitiin dhufan tarii yoo sodaan kan itti uumamu taate wabiin isaanii maaliidhaanillee gaafadhe jeneraal Biraanuun akkas jedhan.
Waastinnaa nuti fudhataa namni nagaan qeesaatti galu gara mootummaatti deebi'ee galu nam tokko tuqamuunis hin danda'u ajajiinis darbeera nutis waastinnaa fudhannaa
nuti warri raayyaa hiriyaa hoogganaa jirru itti gaafatamaadha yoo baaskinnaa dhabanii rakkoo isaa arga.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Gujii Shaakkisoorraa.
Godina Gujii aanaa sabbaa booruu keessatti kibxata darbe raayyaan ittisa biyyaa haleellaa raawwateen lubbuu galaafachuu irratti Galmoo Daawit gabaaseera.
Humnoonni raayyaa ittisa biyyaa godina Booranaa aanaa Hareeroo irraa as ja'aa turan Gujii ba'aa aanaa sabbaa booruu Gandaaroo Garrii bakka Dakkara jedhamutti jiraattota irratti dhukaasanii lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himanii jiran. Dhukaasa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa banan kanaanis namoota torba lubbuun yoo darbuu ja'a kataa'an ammoo madaa'anii jiru. Jiraataa Gandaaroo Garrii ka'umsa jecha kanaa maalii jedhee gaafadhe akkas jedhan.
Sababni homaasuu hin jiru bakka sababa malee akkanumatti uummata caffacafanii fixan waan isaa hin beennu akkanumaan bobba'anii dhufanii uummata nagaa irratti meeshaa gurguddaan dhawanii nama agarsiisu fixan malee maanti akka godhe maan akka godhanii hin beekne waan irratti kun raawwatameef illee beekuu hin dandeenye. Yoo ammoo odeeffannaa jedhu lafa tana lafa shiftaan jiru abaa'otti jira wobboon lafa tana jira jedhanii uummata nagayaaleessan malee wanni tokkollee hin jiru. Waan tokkollee wanni godhanii jiru uummati dhuma ta'ee badee kadhaumate sanii haga tokko uummati humna fiitiin guuree fidee haga kal'ee hagan tokko fidee madooleen suni hawaasaa dhaqqabanii garii hawaasaa dhaqqabanii gariin adoola dhaqqabanii adoolarra buufata adoolaa jiranii garii ammallee buufatumaa aanaa sabbaa boruu magaalaa darmee irratti yaalamu jiranii kaawurri fari jedhan suni akka malee jiranii warri suni womaallee wanni isaan godhanii wanni dubbatanii illee jiran. Yeroon isaa sa'aatii 11 fuulakka ganama fuullee nami tokko hirribaan kaane adoolam hirribaan kaanii orofaasanii lafa amma safara mandara san marsanii dhukaasa gurguddaa meeshaa gurguddaa darbanii uummati immoo rifuurraan ka'ee lafaa ka'ee baqatee uummata nama baqatee ijjeessanii nama lafaa ka'ee hin dhawanii akkas godhanii tuma malee wanni godhame illee hin jiru.
Jiraataan aanaa sabbaa booruu kun namoonni kun erga ajjeefamanii boodas reeffi isaaniillee yeroon akka hin awwaalamne dubbatu.
Achumatti ajjeefamee guyyaa kalee aduma keessa reessi isaanii adoon ka'ii oolee ganama kanaa uummati iyyee itti bahee wadhaanee eega warri biraa leessee biraa yaa'ee kunu amma awwaaluurra jiranii ganama kanaa kunu awwaaluu jiran nami torbaa amma awwaalamuu jira. Waan tokko nami waan san dubbate hin jiru namoota duuban nama dhibadhawaankota warra madoosan callaa fuudhanii mana yaalaatiin dhaqqabsiisanii jiranii wanni isaan godhan tokkollee hin jiru amma homaan goone.
Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa balaa kana dhaqqabsiisan ajjechaa kanaan booda gara godina Booranaatti ofirra deebi'u jiraataan nuti haasofsiifne kun dubbatanii jiran. Mangistuu Gazzuu hojjetaa buufata eegumsa fayyaa magaalaa Darmeeti. Namoonni miidhaman gara buufata fayyaa isaan hojjetan dhufanii yaala akka fudhatan dubbatu.
Namoonni rukutamanii dubara dhufanii walumaa galatti namoota 6 turanii dubartii tokkoo fi warra dhiiraa 4 fi daa'ima umrii keessaa 5 ta'anii nama tokko yookaan nama walitti nama jaachuu. Isaan san laallee turre namoonni kun miidhaan isaanii miidhamanii yeroo irra dandeenye yeroo san yaalii jalqabaa kennee fi gara hospitaala dolaatti rifarii goonee turre namoota 4 kalee turre nama lama immoo warra achi fuulanii namni lama gaarii akka ambulaansiin deemtee fuutee laallee isaanii gara aduula argineera. Namni jalqaba dhufe namni dhiiraa tokko harka gubbaa rukutame inni lammaffaa leenuma dhiiraati inni sun gara teessuma gubbaa kanatti rukutame teessuma gubbaa fi. Luka mirgaa irratti rukutame luka mirgaa xiyyiitiin gara tokko seentee gara tokkoon baate dubartiin haa jirfaa immoo jilba gubbaa rukutamtee daa'imti ishee daa'imtuudha kan daa'imti ogaa ishee sun ishiin harka gubbaa rukutamte namoonni har'aan dhufan dammoo tokko jilba gubbaa fi harka naannoo biqilee kan rukutameen tokko immoo dugdaa fi mukarra rukutamte.
Obbo Mangistuun namoonni marti rasaasaan akka rukutamanis dabalanii mirkaneessanii jiran. Dubartiin ulfaa yeroo kana rasaasa raayyaa ittisa biyyaa dhukaasee rukutaman adda buluddeedha. Isaanis daa'ima isaanii ganna sadii waliin manaa ba'anii hojii futuu deemanii rasaasaan akka rukutaman dubbatu.
Namoota gisee san gisee na fuudhaatti lafa dhaggeetti egaa ganda badarii achi faggalaanii daangeetti achi gama bitee dhaggu namoota afurtama akkasii natti fakkaataa gisee san dhaameera waan isin beeku. Nooti saatii 11 gisee dhagaa lafaa kaanu nuti dhufu waan tokko uban qannu akkuma dhufanuu dhukaasallaa dhagaa kaanu. Galaana daangeetti addeessan irra bishaan yaa'an gama haati nutti dhugaatan irra taasisa gama haaluutti ba'ee nu dhahe anaaf daa'imati harka dhaheera daa'ima anaan luka na dhaheera dhibba.
Waan ajjechaa kana bulchiinsi aanichaa deebi'ee kan nuuf kennuuf gaafannee jirra. Obbo Carii Galgaloo bulchaa aanaa sabbaa booruuti.
Qabeenya taasifamsan keessatti namni kan lubbuun isaanii darbe nama torba. Achi keessaa qaamni hidhate deeggartoota wal qabatee nama sadii. Nama torba lubbuun isaanii darbuudhaan qaama mootummaa fi ala fayyadatu nama torba ture nama torbatan keessaa nama tadi kanuma ya rabangi kanuma hadar ratik ya mas
Obbo Cariin miseensonni raayitisa biyyaa kun maaliif tarkaanfii akkasii fudhatan gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Raayyaa biyyaa akkumarraa yaa'u gara mandara sanaa qaamni hidhate uummata walakkaa ta'e isaasa irratti banee jennaan isaanitti gubbaa gaditti bananii jiranii jechuudha. Isaanumatti fagoorraa tokkote jalqaba maatuma walakkaa taa'eetu daa'imman amma jechuudhaan walakkuma taa'eetu yeroo walqabaa siifisaan tokkotti ture. Tokkochuun immoo hidhatee jira akkumarraa waraayyaa ittisa biyyaa illee isaatiin jalqabe walakkaa sana kanaatiin jiru. Kan miidhame walakkaa sana malee isaatti uummata balleessuuf irratti dhufaa hin jiru.
Obbo Cariin dabalanii warra rasaasaraa ittisa biyyaa dhukaaseen du'e keessa sadii hidhattoota dhukaasa bananiidha jedhu waa'ee nageenyaanichaas gaafatamanii haali naannoo amma tasgabbaa ta'uu raadiyoo VOF himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa mana sibuutti waraana bilisummaa Oromoof simannaan godhameera Naakoor Malkaa gabaasanuuf erge qaba.
Itti aanaa walitti qabaa koree teeknikaa fi qindeessaa simannaa godina Wallaggaa lixaa kan ta'an obbo Baqqala Garbaa aanaa mana sibuu ganda baadiyyaa Harawwiitti argamuudhaan hidhattoota waraana adda bilisummaa Oromoo simatan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Akkuma karoora keenyatti guyyaa kaleessaatti kan nuti simachuudhaaf qophaa'aa turre akkuma yaadnettis immoo. Namoota dhiyootti argachuu dandeenyu simannee jirra. Lakkoofsa isaanii amma ibsuun barbaachisaa ta'uu baateeyyuu miseensa waraanaa adda bilisummaa Oromoo gameeyyiidha. Waggaa dheeraadhaaf kan hojjetan kan leenjisan dirqama isaanii ba'aa kan turan gumaacha adda addaa dhaaba kana keessatti kan gumaachanii fi. Saba isaaniitiif namoota baay'ee dadhabaniidha. Garaa kanatti fiduu danda'u keenya baay'ee gammanna. Isaanis immoo nagumaan nu bira ga'uu isaaniitiif baay'ee gammadaniiru.
Obbo Baqqalaan hidhattootni waboo guyyoota kibxata kaleessaa hanga kamisa boriitti guyyoota sadiif bakka simannaa qophaa'eefitti simatamuuf jiran 10,000 kan ga'an yoo ta'e illee guyyoota kaleessaati hangaarraa jechuunis guyyoota lama keessatti kan hanga ammaatti simataman lakkoofsi isaanii muraasa ta'uudha kan dubbatan. Walitti qabaan koree teeknikaa abbaa gadaa duraanii obbo Bayyeena Sanbatu kaleessa akka BBC'tti himanitti immoo erga guyyoota lamaan kanatti kan simataman lakkoofsaan muraasa ta'uu himanii yeroo hafitti akkamitti hamma jedhame bira ga'uun danda'ama hooggantoota kan zoonii lixaatti argamanuu quunnamtaniittu isaanoo maal isiniin jedhanii kan jedhuuf obbo Baqqalaan kan nutti himan qabu.
Haa ta'uyyuuti qabatamaan wanti nuyi argaa jirru ammayyuu baay'ee ta'uu isaati kan arginu. Amaluma ribee lolaa sababii ta'eefis immoo waraana kana bakka tokkotti warra argame yeroo biraa immoo bakka biraatti argama. Kanaatiif bakka tokkotti agana simanna jedhamee yaadamee yeroo dhaqamu waraanni sun bakka biraatti sosoo'ee argama. Haaluma kanaan fakkeenyaatiif amma aanaalee baay'ee keessa hin jiran jennee fakkaata bakka nuti koree tekniikaa kana ittiin hundeessinitti. Amma waraanni argameera. Kanaatiif isaaniin bakka isaan jiranii tokko tokkoon kaasuun baay'ee hojii ulfaataatu fuula keenya dura jira. Nus immoo yeroo isaatti qophoofnee waan hundumaa xumurannee loojistiksii barbaachisu hundumaas immoo qopheeffannee itti seenuun yeroo nutti fudhatee jira. Sababii kanaaf booditti hirkifannaa jira. Ammas yeroo kana keessatti guyyaa kaleessaa baay'inaan simachuun nurra ture. Haa ta'uyyuu malee hin jalqabame malee baay'inaan hin simatin jirra. Guyyaa har'a garuu baay'eedha kan nuti eegaa jirru. Qunnamnee gara keenya dhufuudhaaf qophiirra kan jiran, karaarra kan jiran, nus immoo geejjiba bobbaafnee kan jirru baay'eedha jechuudha. Haa ta'uuti egaa walumaa galasaa gaafa laallu fedha uummanni qabus yeroo laallu, namoonni nu bira dhufanis immoo fedha isaanii wayita laallu. Baay'ee kan nama abdachiisuu fi kan humna namaa kennuudha jechuun danda'ama.
Amma kan biraan akka komiitti kaa jiruuf miidiyaa hawaasaa biraarra deemaa jiru hoogganaa kan hoogganaa lixaa jaalmarrooma yookaan immoo namoota lixaa isaatiin hoogganaa jiran kanallee haasofsiisuu dhabuun akka rakkootis kan kaasaa jiran jiruuti. Gama kanaan maal jechuudha?
Dhuguma amma otoo akka caasaa sanaatti karaa sana otoo deemeeti salphachuu ni danda'a ture. Hoogansa waraana albee lolaa tokko. argachuun salphaa miti. Haa ta'uuti ammas yaaliin fufee jira jaalmarroo argachuudhaa fi karaa sanatu nuu ta'eeti akka inni baay'ee nu saffisuu hin beekna. Kanaatiif ammayyuu taanaan yaaliin keenyatti fufee jira abbaa gaddaa Bayyanaa Sanbatoo. Karaa sanarraa ramadamanii quunnamtiisaa waliin tolfachuudhaaf yaalii guddaarra jiru. Haa ta'uuti waan guddaan immoo yaalmarroodhaafis ajajaa waraanaa lixaafis kibbaafis hooggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo hayyuu dureen ajajaan waraana waliigalaa xalaanuu kennanii jiru. Isaaniifis immoo xalaan akka ittiin gahamuu fi harka keenyaa fi harka bakka bu'aasaatiin isaaniitiin ergamee jira. Kanaaf yaadni ajajaa waraanaa tokko yaada hayyuu duree dhaaba waliigalaa tokkootiin ala ta'a jennee sababii hin yaadneef waraanni bakka hundumaati walitti qabamee ni gala. Yoo karaa adda addaa ajaji bira ga'uudhaa baates kuniin nu raawwata jennee.
Odaa Hullee Jimmaa Sheeh Naimasan simannaa Woboo Harawwee irratti argaman keessaa isaan tokko. Adeemsa simannaa wajjin wal qabatee akkas jedhu.
Lolli nu barbaachisu ilmaan keenya warra duun qabanuunuu Fabaa'oonis ilmaan keenya ODP'nis ilmaan keenya. Kanaafuu hayyoota ofitti dabalannee ijoollee keenya aadaa ol galfannee karaa nagaatiin waliin qabsaa'u qaba kan jedhuudhaan yaada quufsaa hayyoo biraa qabnaa namoota qabsaa'u biraa qabnaa adda babaasanii hundumaa adda baasanii himaa fi jiru ijoolleenis nu bilbilaa jiru itti milkaa'aa jirra yeroo.
Waa'ee fuulduraa ilaalchisees Obbo Baqqala Garbaa akkas jedhanii jiru.
Amma namoota yookaanis waraana bilisummaa Oromoo galfachuudha akka koree kanaatti isaan booda guutummaadhuma biyyaatti guutummaadhuma Oromiyaatti araddaa nageeffachuu jenneetu yaanna yookaanis immoo paartiilee siyaasaas haa ta'u mootummaa fi dhaaba amma mootummaa olii walitti bu'ee jiru kana araara dhugaa buusanii gidduu isaanii nagaa waaraa akka inni bu'u taasisuudhaaf akka aadaa keenyatti walumaa gala dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti qabanii walitti araarsuu tokkeessuudha inni ta'ame jechuudha.
Hidhattoota Woboo Kaleessa simataman keessaa Jaal Daadhii Olaanaa isaan tokko. Dhimma simannaa isaanii fi adeemsa gara fuulduraa ilaalchisee waan natti himan qabu.
Haalli jiru akkaataa wal arguu keenyaaf baay'ee kan nama gammachiisu ta'ee kanneen hafaniif. Akka dhiirri ooluuf yookaan isa buutee hin taane dhugaan jirtu kan walirraa fagoo akka ta'ee fi simannaa guddaa akka isaan nuuf godhanii fi amma immoo walitti makamnee maaddii tokkorraa akka nyaataa jirru. Waddaa biraa sadaffaa gidduutti gargar kutee hin jireen itti deebi'ee malee. Eertaanaan dabarsuu barbaadu namooti akka koowwan ta'anii bosona keessatti umurii isaanii fidaa jiran carraa gaarii amma argamee karaa filannoo hin qabne namni dhuunfuutuu wajjin dhuunfame garaatti lafee hin cabsinii karaa gaariidhaan akka qabsaa'u kana eertaa kun.
Maaltu ka'aa waraana naannoo lixaaf socho'u kan geggeessan jaalmarroo wajjin marii aangoo hin ba'anii jarri kun jedhameeti sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jira. Waan kana quba qabuun mari'achuuf yaalii gootaniitu.
Kalagaa ofii kan si'anni kaanee kan bilbileetiin ture. Carraa amma argame sanatti suudina baanee jennaan miilloon lamaree sanaan jedhe. Inni immoo ammas waamichi suu godhameetu yookaan immoo sagalee madaalii argamnaan utuu qalbii jijjiirratee wayyee jedhee yaadaan.
Haa ta'u amma daadhii amma wantootni ka'aa jiranii kan biroon abaa ofiis ajajamaan turree seera cabsaa turanii balleessaa turanii warra adabamaa turanii jedhanii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisanii jiru tarii kanaa wajjin wal qabate waan jettan qabdu.
Angara kooti dubbiin dhugaan akka jedhamee namni odeessu kana osoo hin taane karaa nagaan karaa dhugaan namni jaallatu kan uummati bal'aan filateef kan adda dureen dhaaba keenyaa immoo ittiin geggeeffanna kun nu deessa jedhee karaa kana qabatee toora filatanaa dha jedhee yaada. Kana ala waan filannoo hin qabne adda dureen keenya kallattii sirrii haasa'ee hojiin hojjetaa ture immoo kallattii sirrii waan argatee fi.
Koreen teeknikaa araara hoo'uu fi mootummaa jidduutti raawwatamaa jiru fiixaan baasuuf tattaafataa jiru akka Oromiyaatti iddoowwan simannaa 20 qopheesse keessaa. Kanneen 15 ta'an lixa Oromiyaatti argamu. Isaan keessaa kan hidhattoota Woboo simatan muraasa yommuu ta'an hidhattootni Woboo hanga ammaa simatamanis 182 kan ta'anidha. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa mana sibuu Harawweerra.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Sanbataaf Dilbata Tamsaasa Gama Satellite Nile Satin Dabars Kanar'a Kanuman Tumura Qophi Boritin Walitti Deebina Nagaatti Bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.